Tale odaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednost, ali treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazno pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali dekleta, dijakinje o Miklavžu. Tudi Roka Trkaja smo prosili za nekaj besed in je za Mladoskop strnil tudi svoje vtise o Miklavžu, pa tudi dodal nekaj o letošnjem letu kulturne dediščine, o svetovnem prvenstvu, ki bo ta konec tedna v prestolnici, v dveh plesih bomo govorili in pa slišali tudi govor Gregorja Čušina ob letošnji srebrni obletnici Zavoda svetega Stanislava. Vse te vsebine v tokratnem Mladoskopu. Najbolje, da kar začnemo.
Mladoskop.
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 Jaz sem Ema.
Jaz sem Eva.
Zala.
Karolina.
V bistvu večina otrok najbrž Miklavž že pozna po tem, da Miklavž prinaša darila, ampak Miklavž je veliko več kot to. On je res zelo dober mož.
Ja, on je eden izmed svetnikov, ki je revnim otrokom nekoč, zdaj pa vsem pridnim, prinašal darila. Taka skromna darila so bila ponavad, kakšne mandarine, oreščki, sladkarije.
No, zdaj pa pogosto hodi okrog v družbi angelov in parkeljnov in zmeraj prinaša kakšne dobrote.
Ja, jaz sem se od nekdaj zelo bala parkeljnov. Enkrat so trkali na vrata hiše in sem se zaklenila in si eno uro nisem upala ven, ampak potem, ko sem bila starejša, meni ni bilo več tako strah. Tudi zato, ko sem bila bolj pridna.
No, za razliko od mene, ki se jih še zmeram bojima, ne?
Ja, če je otrok priden, Miklavž prinese, ampak če pa ni, zna pa tudi kakšna šiba prid.
Mislim, da ima Miklavž kakšne svoje posrednike in potem tako malo preveri, kaj bi si želeli in se zna tudi precej prilagoditi, ja.
Že za zajtrk smo dobili čokoladne parkeljne, potem je prišel pa še v razrede in nam povedal par lepih stvari, pa tudi mogoče koga, ki je okregal, ampak mi smo pridni, tako da tega ni bilo.
V bistvu nas je pohvalil, ker se znamo povezati, ker znamo sodelovati in je rekel, da naj to absolutno še nadgrajujemo in ohranjamo in da naj se pa tudi potrudimo, da se bomo znali ozreti tudi na vzven in mogoče videti še koga, ki rabi našo pomoč.
V zadnjem času ima problem to hitenje, in da se ne znamo zaustaviti, pa si res vzeti čas, da se pripravimo na te praznike in tudi, da se posvetimo bližnjim, da bi mogli biti tega časa več. In mislim, da tudi to prinaša tisto božično vzdušje, takšne drobne stvari, no, kot kakšne meni najbolj všeč, recimo, skriti prijatelj v razredu, ker ne vemo, komu daje skrita darilca, mehna darilca, kot so kakšne lepe misli, pa kakšne čokoladice in meni se zdi, da to največ pomeni.
Mogoče v tej potrošniški družbi tudi to, da se je treba včasih spomeni, da niso najlepša darila tista, ki jih dobiš v trgovini za popuste, ampak mogoče kakšne lepe besede ali pa objemi, ki je v resnici to tisto, kar se te potem lepše dotakne.
Tako kot je Karolina rekla, to ful dobro, recimo mi v razredu veliko pojmo. Jaz se najbolj spomnim vsakega Miklavževanja ravno po tem vzdušju, po petju. Ne toliko po darili, pa mogoče to, ker sem zdaj starejša, ker sem bila mlajša, sem se spomnila teh daril, ampak zdaj pa zgolj petje, pa to, da nekomu poveš, da ga imaš rad, še toliko bolj, da se ga spomniš.
Mladoskop.
Mladoskop.
Tako je naneslo, pa smo izrabili priložnost in smo hvaležni za to, da je rekel da, da smo v naši radijski hiši srečali tudi Roka Trkaja. Rok, lep pozdrav in dobrodošel.
Živjo, živjo, živjo.
Ne prvič in ne zadnjič v Mladoskopu. Danes je poseben dan, dan svetega Miklavža. Kakšen spomin na tega moža, mogoče pa nasploh o obdarovanju. Rok, z vaše strani smo vajeni, da zelo široko gledate na reči, tudi na odziv te naše družbe. Kako gledate na vsta tok decembra, na praznovanja, na obdarovanja? Kje je bistvo tega, da se ljudje dajemo, da smo pričakovali, da iščemo darila, darilca pozornosti drug za drugega.
Bistveno je to, da smo skupaj, ne? Da cenimo, da je čas
če je čas enako kot denar, kot kar doskrat rečemo, čas je denar, podemo nam iz denarja raj čas, da to ne se pravi, da smo en z drugim, da je odnos, hkrati pa tudi neke mehne pozornosti, ki so iz srca vedno najdejo nekak svoje mesto, ampak da ni to iskanje daril prevelik stres, neki zrači, ker se mi počutimo slabo, da izhajamo iz nekega strahu, kaj bo, če ne bomo kupili, kako bo nekdo gledal na to, kaj če mu ne bo všeč. To so neka ta čustva, ki se mi zdi, da v tem prazničnem času ne bi jih mogli črtati ven zrte, ker praznujemo pa slavimo pa življenje. In če se pa vrneva na prvo vprašanje, je pa, da na Miklavža imam moj prvi spominje, ki sem bil še čist mejhan, da je bilo na nekem trgu, ko so v bistvu parkli, sem se jih ful bal, ker so tam skaka s tistimi jeziki, taki čudni so bili vsi, pa je pa prišel Miklavž in je bila tako, taka čudna scena, no, ni mi bilo uno prej. Da bi rekel, da sem se čist po isto svetu, mi je bil bližji Božiček, mi je pa ful zanimiv, tako bi rekel, jaz Miklavža nisem kaj posebej, ga nismo doma nekako obhajali pa tako naprej, ampak kar mi je pa zanimivo, da je pa hčerka moja ravno rekla 2 dni nazaj, da ne mara ne dedka mraza, ne Božička, sam Miklavža ima rada. Taka tako posebna stvar in danes zjutraj smo jo obdarovali in je bila taka lepa energija, tako da super.
Je res zanimivo, ker tudi kolegica je naredila anketo med najmlajšimi in kako si stojijo na nasprotnih bregovih. Nekdo ja, je Miklavž, nekdo...
Ja.
Začela sva letošnji mladoskop skupaj in pa s profesorjem Saksido, ambasadorja ob Evropskem letu kulturne dediščine in lahko zdaj naredimo nek renome, kako je stvar tekla.
Kar je bilo nekak iz najine strani, kar je bilo narejeno, da mi so obiskala približno 50 šol po vsej Sloveniji, kjer so s to zbirko Klakla klasika in kot ambasadore kulturne dediščine nekako predstavila, da poezija ni nekaj mrtvega, ampak da je nekaj živega, če se te le dotakne in skozi besede in skozi interpretacijo in reinterpretacijo ta zadeva še vedno živi. Kar pa se tiče kulture, sam sem rato veliko bolj pozoren na to, da je treba več investirati časa, pozornosti in denarja, če bi radi, da se kultura ohrana. Ne? Ogromno je nekih besed o temu, še posebno v tem letu, ampak ko so potem nekateri umetniki, da so govorili, kako nekatere pravljice, ki so ljudsko izročilo, da nekako se ne nameni niti tog denarja za tonske mojstre, pa za narečne govorce, da bi to posnel, pa digitaliziral, pa dal v neko obliko, ker to je nek narodni zaklad, se mi zdi tako, da smo malo mačehovski do te kulture. Kadar je potrebno, pa država nujno rab za neke proslave, takrat se spomne za njih drugač, pa nekateri posebni izbranci, ki so obkorito že vrsto let, se prav imajo tega velik, in nekatere vrste umetnosti, ki se nekomu zdijo bolj eminentne od drugih, nasploh pa, da bi pa v mlade vlagali, da bi imeli neko kulturno politiko na način ali pa kulturni načrt, tako kot je to Koreja naredila, ko je res pač je to njihova kultura en izmed njihovih največjih izvoznih artiklov, bi lahko rekel, ne? Pa daleč od tega, da bi hotel, da je kultura pa samo artikel, ne? Ampak zavedanje, kako lahko neke zgodbe, ki jih umetnost dela, ki jih življenje dela in ki jih zna kulturnik umetnik zapakirati in dati naprej, koliko lahko to na dolgi rok prinesejo. Ampak, ker mi nijamo te izkušnje, se tega ne zavedamo. Vsak je prvi izmed, se pravi, obstoječe ali pa nove garniture, pa raj v coni obdobja, kakor da bi reskiral, pa da bi jih po betici dobil. Ne? Resnično upam, da se tudi po letu evropskega leta kulturne dediščine, da se zavemo, da je jezik, da je kultura tistični element, da smo to, kar smo. Ni to denar, ni to produkti, neki artikli, ki jih imamo, ampak je to jezik, je to način razmišljanja, so to ljudje, ki se tukaj rodijo, ljudje, ki tukaj ustvarjajo. Če bomo mi pozabili na to, kaj smo in da ne bomo več vlagali, se bomo do tega obnašali, ah, se je, kar je, pa že bo pač ta vez sam in sabo s kulturo bo enostavno preminula. In mogoče bo potem tako, kar je meni žalostno, da ko ne bomo več imeli tega, da bomo pa vedeli, kaj smo imeli, bomo imeli spet srce nekak na pravem mestu. Ne? Ker se mi zdi, da dokler nekak se Slovenija ni osamosvojila, dokler so bile težnje, da smo bili vedno v nekem podjarmnem položaju, da smo imeli veliko boljši odnos do te naše kulture, do umetnosti, do jezika, da se je bolj trudil, da se je bolj zauzemal, da je bil večji entuzijazen. Zdaj pa, ko imamo, se pa nekak ne zavedamo, kakšna dolga pot je bila potrebna tukaj, da smo in me po eni strani žalosti, ampak po drugi, kakorkoli bo tisti, ki bodo delali srcem, bodo to čutili, bi si pa želel in od gospodarstva, in od industrije, države, da ustvari načrt in da se tukaj kultura, pop kultura, da se poveže, ker lahko pomaga in združi vse te elemente nekako skupaj, da začne ta družba veliko bolj in kulturno funkcionirati.
Rok, hvala lepa. Roka Trkaja smo gostili tudi v Mladoskopu in pa z njim pravzaprav zaobjeli v dogajanje ob Evropskem letu kulturne dediščine. Dediščina smo ljudje, ohranjajmo jo, tudi naš način praznovanja in obdarovanja. Hvala za misli in srečno.
Čau, čau.
Mladoskop.
Mladoskop.
Mladoskop. Spoštovani, upravičujem se vam, saj bi kot govorec na slavnostni akademiji verjetno moral govoriti o delu zavoda in njegovi zgodovini, o vzgojno-kulturnem pomenu in vlogi, ki jo igra v družbi in času. A bom raje nagovoril tisti del zavoda, ki dela zgodovino ljudi. Torej, spoštovani vsi. Nepisano pravilo pravi, da dober govorec svoj govor vedno začne s šalo. Nisem dober govorec, pravila pa so tu zato, da se jih upošteva, razen če jih hočeš potrditi in jim s tem dati veljavo in pač narediš izjemo. Zato bom začel s šalo, ki je resnična. Ko sem svoji mami povedal, da so me poklicali, da bi bil slavnostni govorec na današnji akademiji, je rekla, ja, kje so pa tebe našli. Veš, mami, sem ji rekel, tako pač je, če imaš zaradi narave svoje službe javno objavljene podatke, naslov in telefon, potem te vedno najdejo. Hočem reči, vedno se kdo najde, ki te nadleguje po mailu ali telefonu. Gospod Čušin, kaj pa vi mislite? Sem slišala na radiju Ognišče, da bla, 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 bla. Gospod Čušin, zakaj pa nošiš kofje? Ne, bla, 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 bla. Gospod Čušin, v Drami sem gledal in reč, pa ne vem, bla, 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 bla. Gospod Čušin, za trdo kuhano jajce je treba 8 ali 6 minut, bla, 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 bla. In si včasih vzamem čas in povem, kaj si mislim, in včasih odgovorim in včasih molčim. Čeprav bi bilo najbolje, ko bi si zmeraj vzel čas in zmeraj premislil in zmeraj molčal. In tako sem tudi prijazno gospodično, za katero se je kasneje izkazalo, da je prijazna gospa, vprašal, če je prepričana, da je prav klicala. In po nekaj dneh preverjanja je sporočila, da je prepričana. In zdaj sem tu. In nisem sam kriv, da sem tu. Mislim, kriv sem v toliko, da nisem dobro premislil in sem tu. Mamin, kje so pa tebe našli, seveda leto na to, da me mama pozna. In da kljub temu, da me ima rada, dobro ve, da jaz šole, na kateri sem ta trenutek slavnostni govornik, ne bi nikoli naredil. Vem, kje smo, vem, da se nahajamo v telovadnici osnovne šole in vem, kaj govorim. Škofijska gimnazija pa je zame že Disneyland. In zato sem se izšolal, zakar sem se izšolal in mama ni bila najbolj srečna, ko sem tako šolo izbral in sem postal umetnik in igralec, ker je za umetnika še tak butl hitro dober. A sem danes tu na tem mestu kot slavnostni govornik prav zato, ker sem Gregor Čušin, dramski igralec. Močno dvomim, da bi me povabili, če bi navabila morali napisati Gregor Čušin, avtomehanik. Ali pa Gregor Čušin, svetovalec za prodajo na sanitarnem oddelku. Ali pa Gregor Čušin, visokoregalni viličarist. Ali pa Gregor Čušin, razvijalec za avtomatizacijo testiranja omrežnih naprav. Pa čeprav bi bil to ta isti Gregor Čušin, ki je dramski igralec. In pravzaprav ni veliko manjkalo. Ko sem bil še na začetku svoje umetniške poti, sem bil pri spovedi pri duhovniku, ki je danes škof in mi je rekel, da je moj poklic zgrešen in grešen in da naj ga pustim. Bog ve, kdo od naju je imel prav. Se upravičujem, ker čvekam, pa še z uvodom nisem začel. Ker tako pravi pravilo, vsaka reč mora imeti uvod, jedro in zaključek, pa če gre za govor, prosti spis, roman, umetniško instalacijo, pridigo ali zgolj zmisel ali življenje. Je pa res, da so meje zabrisane, da je lahko uvod daljši od jedra in zaključka, ali pa vse eno samo jedro s kratkim uvodom in še krajšim zaključkom, ali pa se jedro skrije uvod in zaključujem, ko sem komaj začel. V teatru smo zmeri rekli, da je pomemben uvod, če po 10 minutah publika ne zagrabi, nimaš šanse. Ni pa tako v življenju, kjer je najpomembnejši konec, zaključek. Ni pomembno, kako si začel, pomembno je, kako končaš. In najpomembnejše v življenju je še vedno življenje. In v tekmi z umetnostjo vedno zmaga življenje. Življenje zmaga v vseh tekmah. Življenje vedno zmaga. Življenje s pomočjo ljubezni premaga še smrt, to nas je prišel Kristus naučiti, da čeprav v življenju neprestano v nečem z nečim z nekom tekmujemo, življenje ni tekma, da pa življenje vedno zmaga. Torej, zakaj me je prijazna gospa poklicala in rekla, da se ji zdi, da bi znal kaj lepega povedati staršem o vzgoji, predvsem pa nagovoriti mlade? Sem Gregor Čušin, dramski igralec, poročen in oče 6 otrokom, verujem v Boga, sem kristjan, katolik celo. Vse zgoraj našteto je razlog, da me dostikrat povabijo na kako župnijo, kjer odigram, kako svojo predstavo pričujem ali pa odpredavam, kao, kaj je v vzgoji, zakonu, krščanski drži in podobno. In me običajno na župniji predstavijo kot pokončnega kristjana, zglednega očeta, zvestega moža in oh in sploh. Same floskule. Vem, da mislijo dobro, oziroma, da niso dobro premislili, kar so rekli, kar je običajna kombinacija pri slovenskih katoličanih. Vendar je res naivno, če ne celo butasto o človekovem karakterju sklepati iz podatkov, dostopnih na Wikipediji. To, da javno upam priznati, da hodim v cerkev, še ne pomeni, da sem pokončen kristjan, še manj, da sem vernik. To, da imam 6 še ne pomeni, da sem dober in zgleda noče, pomeni, da sem ploda noče. In še to pod pogojem, da mi žena ne laže. To je tako, kot da bi v mojih šoferskih sposobnostih sklepali števila avtomobilov v garaži. Kdor ima v garaži 6 Ferrarijev, pomeni, da si jih lahko privošči in ima verjetno šoferja in morda še bicikla ne zna voziti. To, da se še nisem ločil samo na sebi, še zdaleč ne pomeni, da sem zvest. V velikem ali v malem pomeni kvečemu, da sem len in potuhnjen in oh in sploh. Kakšen kristjan sem, kakšen mož in oče, kakšen človek sem, o meni vejo le moj Bog, moj spovednik, moja žena in moji otroci. Kajti pred Bogom se ne morem skriti, pred spovednikom se nočem skriti, pred ženo se ne smem skriti, pred otroki se ne znam skriti. Vse ostalo so floskule, rekla kazala. In da ne bo nesporazuma, floskula ni nujno laž, floskula ne pomeni, da je podatek neresničen, sploh ne. Pomeni le, da je podatek nepreverjen, neprežvečen, nepremišljen in neodživet. In se teh floskul v letih življenja nabere kar precej in so nevarne, ker nam jih na poti v življenje ponujajo kot zgled, kot pomoč, kot oporo, celo kot pravila, ki si jih je treba držati, razen če jih hočeš potrditi in s tem dati veljavo in pač narediš izjemo. Če se torej ne morete odločiti med 10 božjimi zapovedmi ali 12 Petersonovimi pravili za življenje, je tu 5 Čušinovih floskul. In vam jih bom povedal, kot bi jih povedal sinu, ki ima prav danes rojstni dan. 9. Vi si pa namesto sina mirno ustavite zavod. Tako da, sin moj. Nič ni nemogoče, uresniči svoje sanje, bodi to, kar si, ko ti življenje ponudi limone, si naredi limonado, če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Nič ni nemogoče. Nič ni nemogoče. Mnogi ljudje si razbijajo zobe in glavo in poskušajo priti z glavo skozi zid, ker jim je nekdo, morda celo kak učitelj, nekoč dejal, da ni nič nemogoče. Če se le dovolj potrudiš, če podrediš vse enemu cilju, če ti le ne zmanjka volje in moči in poguma, nič ni nemogoče. Mimo grade na spletu sem prebral, da v 1 zaletavanja z glavo skozi zid porabiš zgolj 150 kalorij. To je precej manj kot spanjem ali gledanjem televizije. Neverjetno. Ne pričakuj, sin, da se bodo zgodile nemogoče reči. Nemogoče je nemogoče prav zato, ker je nemogoče. Neverjetno pa ni nemogoče, je le neverjetno. A če ne zmoreš vere, če ti nočeš verjeti, še ne pomeni, da ni res in resnica, da ni mogoče. Boš odpustil nekaj dobrega samo zato, ker nihče tega ne dela, boš nekaj počel oziroma storil samo zato, ker vsi to delajo. Nemogoče je nemogoče. Iz lastne smuči samo od sebe in sami sebe nemogoče. Bogu pa ni nič nemogoče. Zato pričakuj, ko se z Bogom spustiš v odnos, neverjetno. Ljudje verjamejo v marsikaj. Ljudje verjamejo v horoskope, v duhove, v palčke, v božička, Miklavža, Dedka Mraza in verjamejo v Boga. A to še ni vera. Verjeti v horoskope je bedarija, verjeti v duhove in palčke norija, verjeti v božička otročarija, verjeti v Boga pa je predvsem stvar razuma in ponižnosti. priznati, da je nad tabo še nekdo, ki je pravi gospodar časa, življenja in prostora. A to je šele religija, stvar pripadnosti in statistike. Verjeti Bogu, to je šele vera. Ne rečemo kar tako, da je vera milost. Ko je apostol Peter videl Jezusa hoditi po vodi, ga je prosil, jaz bi tudi. In Jezus mu je rekel, pridi. In Peter mu je verjel in stopil iz čovna in hodil po vodi. Neverjetno. Potem pa se je ustrašil. Morda mu je kak apostolski kolega iz čovna zaklical, pazi Pero. In se mu je njegovo lastno početje zazdelo nemogoče in se je začel utapljati. Jezusa Boga je še vedno videl pred seboj. Videl ga je, tako kot prej, le nehal mu je verjeti. Nehal mu je zaupati in Titanik. Nič naj ti ne bo nemogoče. Zakaj ljudje ozdravijo od neozdravljivih bolezni, raka, poškodb? Zakaj nekateri ustvarjajo in dosežejo, kar pa že ustvarjajo in dosežejo? Zato, ker to ni nemogoče, le rahlo neverjetno. Če je kaj težko, še ne pomeni, da je nemogoče. Če je kaj visoko, še ne pomeni, da je nedosegljivo. Če je kaj dragoceno, še ne pomeni, da se ne moreš privoščiti. In če je kaj zaston, še ne pomeni, da tega ne boš drago plačal. Nič ni nemogoče, torej ne pomeni razbiti si zobe in glavo, ampak imeti vero, zaupati Bogu. To pa ni več floskula, ampak odločitev. Zato, sine, verjemi in se odloči, nič ni nemogoče. Uresniči svoje sanje. Pa bi te vprašal, sine, si tega res želiš, uresničiti svoje sanje? Če premislim, kaj sem v preteklem tednu sanjal, je moj odgovor odločen, ne, nikakor. Kaj sploh so sanje? Sanje so namišljeno doživetje zvokov, slik ali drugih občutkov med spanjem. Zgodijo se v zadnji fazi spanja, sanje se pojavljajo pri ljudeh, večini sesalcev in pri nekaterih vrstah ptičev. Si lahko želim, kaj bom sanjal? Ja. Kakšna je verjetnost, da se to res zgodi? Zelo majhna, predvsem pa nepredvidljiva. Se lahko odločim, kaj bom sanjal? Ne. Si lahko sanje uresničim, odvisno od sanj, včasih sanjam nemogoče reči, včasih pa zgolj neverjetne. Si res želim, da se mi vse sanje uresničijo? Nikakor, še posebej, če pomislim, da so tudi more sanje. O čem torej govorimo, ko govorimo o uresničenju sanj? Zelo preprosto, govorimo o željah in načrtih. O naših željah in načrtih. O željah, ki so tako velike, drzne in ambiciozne, da se nam zdijo neverjetne, neizvedljive in zato nemogoče. In o načrti, ki so prav tako veliki, drzni, ambiciozni, težki in naporni, da se nam zdijo neverjetni, neizvedljivi, nemogoči. In jih zato spravimo v rubriko sanje. Pomembno je slediti tem sanjam, načrtom in željam, ki jih je, tako verjamem, Bog položil v naše srce, v našo notranjost. Treba je prepoznati te sanje, Božje načrte in želje, Božjo voljo, še preden jih pokvari svet ali naš napuh, ali naš strah. Treba je spoštovati te sanje, ki jih Bog že zelo zgodaj da človeku v srce, še v otroštvu. Treba je spoštovati te čiste otroške želje in načrte, otroške sanje. Ko bom velik, bom zdravnik. Ko bom velika, bom učiteljica. Ko bom velik, bom astronaut. Ko bom velik, bom vozil smetarski avto. Ko bom velik, bom mesar, kmet, znanstvenik. Na žalost pa vse premnogokrat strahovi ali ambicije naše lastne ali naših staršev, okolja in družbe povozijo te želje in načrte, razbijajo in razblinijo sanje rekoč, boš ti ja, ali pa o, to pa že ne. Pa se pri tem ne zavedamo, da bo človek karkoli že bo počel v življenju, počel v skladu s temi svojimi prvimi željami, v skladu z načrtom, Božjim načrtom. Nekdo, ki si je želel biti mesar, bo mesaril. Pa čeprav bo zdravnik ali profesor ali Jack Rasparač. Nekdo, ki si je želel biti astronaut, bo astronaut, pa čeprav bo filozof, pesnik ali vremenar. Nekdo, ki si je želel voziti smetarski avto, bo vozil, kot da prevaža smeti, pa čeprav bo šofer avtobusa, policaj ali frizer. Nekdo, ki si je želel postati glumač ali komedijant, bo glumač in komedijant, pa čeprav bo predsednik vlade. Ali pa slavnostni govornik. Uresničiti sanje torej pomeni izpolniti Božjo voljo. To pa ni več floskula. To je poslanstvo in poklic. Zato, sine, uresniči svoje sanje. Bodi to, kar si. Če gre zaupati spletu, se je Charlie Chaplin na vrhuncu svoje slave v poznih 20 letih prejšnjega stoletja udeležil Charlie Chaplin Lookalike Contest, torej prireditve, kdo je najbolj podoben Charlieu Chaplinu, in pristal na 20. mestu. Nek drug vir navaja celo 27. mesto, nek tretji vir pa tretje mesto. Morda pa je vse skupaj zgolj legenda. Kar hočem reči je, bodi to, kar si. A zavedaj se, da včasih to ni dovolj. Da se vedno najde kdo, ki je boljši od tebe. Vedno se najde kdo, ki je boljši ti, kot si ti ti. Včasih se najde 19 ali pa 26. Charlie Chaplin je šel na tekmovanje in ugotovil, da je na svetu vsaj 26 boljših Charlieov Chaplinov, kot je on. Temu se reče lekcija iz ponižnosti. A dodajmo še lekcijo iz pravičnosti. Žirija, komisija, ves svet zaradi mene so lahko mnenja, da je teh 26 ljudi bolj podobnih Charlieu Chaplinu kot Charlie Chaplin sam sebi. A to še ne spremeni dejstva, da je le Charlie Chaplin resnični Charlie Chaplin. Samo ti si lahko ti. Lahko so ti podobni, lahko so boljši ali slabši, a nihče drug ne more biti ti namesto tebe. Pomisli, toliko biljonov ljudi skozi zgodovino, a le ti si ti, enkraten in neponovljiv, ustvarjen po božji podobi. To ne pomeni, da zgledaš božansko, čeprav ne vem, a ste videli mojo ženo. Ne. Ampak to pomeni, da nam Bog s tako imenovano bogopodobnostjo, ujetostjo v to telo, glava, roke, noge, trup, prebavni trakt, srce, jetra, želi nekaj povedati. Če je to moje telo bogopodobno, potem je vse, kar je bogopodobno, telo. In ker je Bog vse posod, potem je vse telo. Vsaka skupnost, občestvo, občinstvo, firma, družina, par. In se potem sleko prej moram vprašati, kdo je kaj v mojem življenju? Kdo je glava v mojem življenju? Kdo je srce? Kdo me nosi po rokah ali težko prenaša? Kdo je hrbtenica mojega življenja? Kdo mi daje dih in požene kri po žilah? Kdo je moj prebavni trakt? In komu sem jaz kaj v življenju? Kaj od naštetega? Koga nosim v želodcu? Koga obračam kot glavo? Kdo mi gre na jetra? Premislite tako svoje življenje in prišli boste do presenetljivih odgovorov. Jaz sem to storil in sem bil presenečen. Prepričan sem bil, da je žena, ne vem, ste jo videli, božansko zgleda, no, da je žena ljubezen mojega življenja, tudi srce mojega življenja. Pa ni. Pri nej se lahko najbolj sprostim, spočijem, celo slečem. In ko to storim, ko hočem počiti in se sprostiti, običajno sedem na zadnico. In sem ugotovil, da je moja ženja zadnja plat mojega življenja. Morda je zato tolikokrat rečem, rad te imam. Bodi to, kar si, torej pomeni biti v tem bogopodobnem telesu, živeti v tem telesu, živeti to telo, ljubiti to telo in ljubiti s tem telesom, ljubiti samega sebe in ljubiti bližnjega v telesu, ki je od Boga in je bogopodobno. To pomeni ljubiti tudi Boga, to pa ni več floskula. To je izpolnitev prve in največje zapovedi. Ljubi. Zato, sine, bodi to, kar si. In to ne na pol, temveč z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo, z vsem mišljenjem. Full gas, na polno, oziroma popolno. Ko ti življenje ponudi limone, si pripravi limonado. Ja, če ti je limonada všeč. Če pa ne maraš ne limon, ne limonade, se pa nikar ne muči. Ampak jih raje podari komu drugemu, ki jih mara. Naredi limonado in z njo razveseli koga, ki mu je limonado tudi všeč. Ne vem, zamenja limone za pomaranče, prodaj limone, izkupiček podari Karitasu ali pa si kupi kavo ali pivo. Super, boš rekel, to je pa zabavno in ni težko in ni komplicirano. Pa je težko in je komplicirano in prav nič zabavno. Da ni težko in ni komplicirano, lahko reče samo nekdo, ki še ni gledal 3 ali 4 letnika, kako si zavezuje čevlje. Da lahko 2 nedolžni in svojemu namenu služeči vezalki povzročita toliko napora, celo jeze in soza. Zato si otrok v trgovini s čevlji izbere tiste na ježka. Ali pa mu jih celo usilijo starši, da se revček ne bo matral. Res je, da so plesni čevlji običajno brez vezalk. Salonari in tafini čevlji tudi. Celo športni copati so se pogostoje na ježka. Ampak pravi pohodni čevlji, Taki, s katerimi premaguješ klance, strmine in osvajaš hribe, so pa še vedno navezalke. In hočeš nočeš, se moraš spopasti z dvema malima štrikcema. Ko ti življenje ponudi limone, se pripravi limonado, torej pomeni, nauči si zavezati čevlje. Odločitve so tvoje, sine. Ali boš vse življenje nosil čevlje na ješka, ali boš ukrotil dva navadna štrikca, dve vezalki in boš sposoben tudi najtežjih usponov. Ali se boš davil z limonami, ali boš prodajal limonado, ali jo boš podarjal, ali boš trgoval s svojimi limonami, talenti in postal dobri in zvesti služabnik, sine, zvest v malem in postavljen čez veliko v veselje svojega gospoda, da o očetu ne govoriva. Če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Temu stavku ne gre oporekati, se pa je seveda potrebno vprašati, kaj je prvo in kaj pravo mesto, da ne bo pomote, ki je lahko usodna. Ko govorimo o prvem mestu, imamo običajno v mislih tisto, kar prvo zagledamo, torej vidno mesto. In če bi se sprehodil po vaših stanovanjih, bi na vidnem prvem mestu zagledal marsikaj, tisto, kar pa želite, da obiskovalci najprej zagledajo, ko pridejo k vam na obisk. Lepo fasado, white screen, dizajnersko pohištvo. Najpomembnejšega ne bi videl, ker ko gradite hišo, je prva stvar, ki jo naredite, temelj. Temelj, ki pa zgradnjo postane neviden. Postaviti Boga na prvo mesto, torej ne pomeni zgolj obesiti križa na steno, rožen venca okrog vratu, obiskovati nedeljsko mašo in se javno opredeliti za kristjana. Pomeni postaviti Boga za temelj življenja, graditi na njem svoje življenje, vse svoje življenje. Hiša na skali in hiša na pesku se na zunaj prav nič ne razlikujeta. Graditi brez temelja je hitreje in ceneje. Šele vihar, naliv in veter razkrijajo temelj ali podrtijo. Torej, sine, postavi Boga na prvo mesto, a to mesto mora biti tudi pravo prvo mesto. In potem te ne bo skrbelo, kam postaviti vse ostale stvari. To te niti ne bo zanimalo, oziroma te ne bodo zanimale stvari. Ne hiti, ne pričakuj preveč, prekmalu, ne prodaj se pod ceno, ceni se in se ne prodajaj. Če je Bog na prvem mestu, sine, je vse na pravem mestu. No, toliko za uvod. Zdaj pa k jedru, sine, k bistvu. Ni vse v lepoti. Sean Connery je v vseh svojih James Bond filmih nosil tupe. Ni vse v talentu. Vincent van Gogh je za časa življenja prodal le eno sliko. Ni vse v pameti. Albert Einstein je bil slab učenec in imel IQ le 160. Marilyn Monroe je imela IQ 163. Bila je lepa, talentirana in uspešna, pa je žalostno končala. Ne boj se biti povprečen. Povprečen človek ima na glavi 100 000 las in govori 7 minut na dan. Jaz sem v eni stvari globoko pod povprečjem, v drugi pa visoko nad. Pa bi bil rad v zlati sredini. Ne boj se biti zvezda. Če je življenje pot od trnja do zvezd, se ti ni treba klatiti po brezpotih in iskati bližnjice. Če se zavedaš, da si zvezda, si prispel še preden si krenil. Bodi zvezda. In upam, sine, seveda, da veš, da ne mislim na zvezde iz rumenega tiska, ampak na zvezde, ki jih omenja sveti Pavel. Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje. Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, da boste neoporečni in nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor zvezde. To je ta isti Pavel, ki zapiše tudi, da se zvezda od zvezde razlikuje. In za konec tega mojega govora, za zaključek, sine, zapomni si, življenje je kot govor. Ni tako pomembno, kako začneš, temveč kdaj in kako končaš. Si povedal vse, si nakladal, si vlekel ali končal prezgodaj. Jaz bom končal ta govor, kot bi rad končal svoje življenje. S pesmijo. Kadar boš izbiral pot, izberi najbolj strmo. Hudobo, ne tajim, a podedoval si trmo in korak, ki gre naprej, fant, umika ne poznava. Težav, prevar in splet k srce naj ne priznava. Kadar boš izbiral smer, izberi si samotno. Hudobo se že veš, a vedi, ni sramotno biti prvi, biti prej, če veš, da pot je prava. Pogumno, roko daj, poraza ne poznava. Bodi drzen, ne predrzen, bodi trmast, sebi zvest. Na križiščih se ne ustraši strmih in samotnih cest. Ne, kar si želiš in hočeš, stori vedno, kar je prav. Delaj dobro in ne čakaj, da za to bo kdo kaj dal. Bodi polnoč, jutro, dan, bodi človek Bogu v dan. Bodi zarja, bodi mrak, nate naj računa vsak. Bodi mraz, bodi pripeka, naj ne brigate obleka. Bodi deblo, veja, cvet, bodi človek, ki bo svet. Vedi, da udarec rani, a beseda bolj boli. Da srce, ki se razdaja, je srce, ki bolj trpi. Fant, potrebna je korajža biti Božji volji v dan. A vas svet in vse vesolje je velika Božja dlan. Peter, vse najboljše, obilo žegna. Zavod, vse najboljše, obilo žegna. Hvala.
V našem studiu pozdravljam gospo Matejo Sever, ki prihaja z plesnega kluba Briljantina. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Ta konec tedna se bo plesalo v sklopu 17. memoriala Primoža Bezilja, bo tudi finale svetovnega pokala v dveh plesih, rock'n'rollu in pa boogie-woogie-u. Gospa Mateja Sever, najprej pa, kdo je bil Primož Bezilj?
Primož Bezilj je bil zelo pomemben člen plesnega kluba Briljantina. Žal je pred leti preminil, zato je v njegov spomin tudi vsako leto svetovni pokal in memorial v isti zgodbi, kar je tudi nek spomin in obeležje na njegovo minulo delo, ki ga je opravil v tem klubu.
Na kaj se lahko najbolj opremo, ko govorimo o njegovem delu? Je sploh vnesel poznavanje omenjenih plesov rock'n'rolla in boogie-woogie-a, da sta postala bolj splošno znana? Kje je najbolj prepoznano njegovo delo, ki ga je vložil?
Ja, to je bila generacija, ki je v bistvu v Sloveniji začela z rock'n'rollom. Leta nazaj je bilo po 100 plesalcev, bilo je več plesnih klubov, sedaj se to zmanjšuje in on je bil v bistvu eden pionirjev plesa in izvrsten plesalec.
Kakšen pa je bil kot osebnost, ker nek odnos je treba imeti do plesa? Ste ga vi poznali, imeli priložnost biti v stiku z njim?
Žal osebno ne, pač starejši člani oziroma tisti, ki so več časa v Briljantini. Moj sin zdaj pleše 10 let, tako da žal ga nisem poznala.
Kdaj pa je deloval gospod Primož Bezilj? Katera leta so bila to?
80-ta, 90-ta.
In odkot ta želja, pobuda ohranjati spomin nanj?
Njegov brat je tudi plesni sodnik in ker je pač gospa Mirjam Krpan Izak predsednica našega kluba, smo to ohranili in se nam zdi to primerno.
V takšnih časih smo, decembra se ljudje verjetno pogosteje odpravijo na plesišče, to povezujemo z druženjem, z dobro voljo. Kaj pa vam ples pomeni? Svet plesa, lahko sva širši?
Jaz v bistvu imam od malih nog rada glasbo, tudi več plesnih šol sem obiskovala, tudi rock'n'roll sem nekako amatersko pred leti plesala in tudi moža sem spoznala pri plesu slučajno in tudi veliko so preplesala. Z leti je potem prišlo, da je mlajši sin zašel plesne vode, rock'n'roll in to mu je veselje, sedaj sploh, ki pridejo akrobatski elementi, še bolj uživa in mi vsi z njim navijamo, tako da starši pač doživljajo. Vljamo z otrokom veselje. In, ja, šport in glasba sta vedno dobra za telo in za duha, tako kot starši in za otroke je to vedno dobro. Ne? Mladoskop.
Mateja Sever je z nami v našem studiu. Ta konec tedna v soboto 8. in v nedeljo 9. decembra se bo zavrtelo več kot 1000 plesalcev iz 15 držav na parketu športne dvorane Dobrova pri Ljubljani. Namreč odvijal se bo finale svetovnega pokala v rock'n'rollu in boogie-woogiju. Še kaj več o tem dogodku je široki javnosti odprto.
Tako, vabljeni so vsi, mladi, starejši, po duši, vsi ljubitelji športa, rock'n'rolla, boogie-woogija, bo zanimivo. Sploh v večernem programu je zelo zanimivo finale, akrobatika, boogie-woogi, so pari, ki plešejo po 20-30 let, so starejše generacije. 40-50 letni plesavci, ki se gibljajo z lahkotnostjo 20 letnikov. Veliko je tudi slovenskih plesavcev, najbolj navijamo seveda za Slovence. So v svetovnem vrhu v vseh kategorijah, tako da se splača pridati. Otroci imajo do 8. leta zastojen vstop, potem šolski imajo nižje vstopnice, tako da je za vse poskrbljeno. So tudi dvodnevne vstopnice za soboto in nedeljo, v glavnem pestro bo, vabljeni, ne bo vam žal.
Kako lahko z besedami, kar je zelo težko, poveva, kakšen je ples, boogie-woogie, kaj se dogaja pri rock'n'rollu? Vi ste rekli, da so vključeni tudi akrobatske elementi, kar je prava paša za oči. To so atleti, vse stranski športniki, ne samo spretni, elegantni plesavci.
Ja, res je, tudi na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro so Svetovna rock'n'roll zveza želeli predstaviti rock'n'roll kot šport in se tudi prizadevajo, da bi bil olimpijski šport, ker v B kategoriji se že začnejo akrobacije in tudi otroci ne smejo biti mlajši od 18 let zaradi hrbtenice in zaradi zdravstvenih zadev. V A kategoriji je pa že profesionalizem, tam pa so že dvojne salte in to je res akrobatika za videti in tudi zelo naporno in tudi treningi so zelo naporni.
Ko gledate vašega sina, kakšni so njegovi treningi? Koliko časa posveča treningu?
Ja, moj sin je trenutno v C kategoriji, pripravlja se na B, s tem, da že pridno vadi elemente za B kategorijo. To je 5-krat na teden trening po 2 uri polni, s tem, da del tega je ples, 1-krat na teden je samo akrobatika, plus tega so še vaje za moč in uteži.
Zdaj bi morali vprašati vašega sina, kaj mu to pomeni, ampak sem prepričana, da tudi vi kot njegova mati dobro veste, zakaj vztraja, kaj ga veseli, kaj ga usrečuje, kaj je njegova motivacija.
Ja, že kot majhen je imel veliko energije in nekako v tem plesu se je našel, ker to ni samo ples, ampak je tudi akrobatika in šport. Obenem rabi veliko energije in tukaj jo sprosti, kadar ni na treningih, se mu prav vidi, da pogreša oziroma da mu nekaj manjka. Tako da
ga usrečuje na več nivojih. Vi pa verjetno tudi vidite, kako mu ples gradi osebnost, kako lepo oblikuje njegov karakter.
Ja, tukaj se pozna disciplina, vaja, vztrajnost, tudi če kdaj nisi dober, veš, da moraš popraviti, da boš drugič boljši in ko pride uspeh, je to krona.
Ne gre samo zgolj za tekmovanje. Pri športu je ta slaba plat včasih, da strmimo le za dosežki. Seveda, da motivacija so uvrstitve, ampak je tudi ta izpolnjujoč občutek, ko človek nekaj naredi zase, ko se prekrvavi, je tudi velik poklon samemu sebi.
Ja, v bistvu s tem narediš nekaj za svoje zdravje, za svoj um. Družba je zelo prijetna, kot sam klub so zelo povezani, od najstarejšega do najmlajšega držijo vsi skupaj, tudi trenerji jih učijo v tem duhu kolegialnosti, prijaznosti, strpnosti, tako da je vse skupaj en lep komplet.
Mladoskop.
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 Še v zadnji del pogovora gremo z gospo Matejo Sever, namreč ta konec tedna se v športni dvorani Dobrova pri Ljubljani odvija finale svetovnega pokala v rock'n'rollu in boogie-woogie-ju, je pa tudi 17. memorial Primoža Bezilja, zelo pomembnega plesalca, ki je predvsem svoj delež puščal v plesnem klubu Briljantina, od tam tudi naša sogovornica, njen sin bo prav tako na svetovnem prvenstvu in mogoče omenimo vsi aktualni svetovni prvaki bodo ta konec tedna pri nas.
Seveda in za ta mesta se tudi borijo naši plesavci z klubov ne samo Briljantina, tudi drugih klubov, tako da vabljeni vsi ljubitelji plesa in rock'n'rolla in boogie-woogie-ja, da pridete pogledat.
Ja, ker govorimo o svetovnem pokalu, si predstavljamo logistiko, organizacijo, koordinacijo v zadju. Zdaj se je gospa Mateja naslonila na stol in se vdehnila že ob sami misli, da ste to skoraj da že uspešno speljali.
Ja, to je velik zalogaj.
Ste bili zraven?
Vsi starši smo zraven, zelo aktivni v vsem, od organizacije, hotelov, letakov, akreditacij, oglaševanja, hrane, kart. To je res velik zalogaj, glede na to, da pride toliko ljudi, plus tega je še dodatno vsaj polovico toliko spremljevalcev, logistike, avtobusni, letalski prevozi. Res veliko dela, samo če je dobra ekipa in če vsi skupaj stopimo, potem to gre.
Prav zato pa tudi nagovarjamo naše poslušalce, kdorkoli ima rad ples, naj se udeleži, torej ta konec tedna, v soboto in nedeljo. Kdaj pa se začne?
Ja, tako je. Začne se z kvalifikacijami, potem je vmes pauza in večerni del je ob 18. uri. To gre vedno na program, ker je več sekcij, to pomeni so mlajši mladinci, starejši mladinci, formacije, boogie-woogie, zato smo tudi tekmovanje razdelili na dva dela, ker bi bilo za en dan preveč in časovno in logistično ne bi uspeli v enem dnevu vse skombinirati.
Je to za tekmovalce naporno? Koliko energije porabijo za takšno tekmovanje? Koliko tudi psihičnih priprav je?
Za tekmovalce v bistvu ni toliko naporno, ker jih distanciramo od vseh teh priprav, to pripravljamo vse starši in vodstvo kluba, tako da kater slučajno je poškodovan pomaga, drugače so pa vsi ločeni in s trenerji se pripravljajo samo na tekmo.
Končajva še gospa Mateja Sever, ker kot smo rekli, december je, ljudje so mogoče pogosteje, v mislih tudi pri plesu, zakaj plesati? Kaj v naša ples, v naše življenje?
To je neko gibanje, ki ti sprošča um in duha in telo, tako da se človek sprosti, če je še prijetna glasba zraven, potem je to užitek in pozabiš na vsakdanje skrbi.
Samo še ponoviva, športna dvorana Dobrova pri Ljubljani, ta konec tedna, skoraj ves dan se bo dogajalo, torej svetovni pokal v rock'n'rollu in boogie-woogie-ju, gre za finale svetovnega pokala in pa tudi dogajanje je v sklopu 17. memoriala Primoža Bezilja. Gospa Mateja Sever, hvala lepa za pogovor, za vabilo in upam, da pridajo tudi med našimi poslušalci v čim večjem številu. Navijat predvsem pa opazovati to lepoto gibov najboljših svetovnih plesalcev, med katerimi bodo tudi najboljši slovenski pari. Hvala za pogovor.
Hvala vam in se vidimo.
Mladoskop.
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 Močne vsebine so se tokrat ujele v Mladoskop, bodite z nami tudi čez teden dni. Današnji pogovor in pa vse ostale oddaje najdete v našem audioarhivu na radio.ognisce.se. Tudi tokratni Mladoskop sem pripravila in uredila Nataša Ličen. Lepo se imejte in danes še naprej. Blagoslovljen Miklavžev dan.
Mladostna frekvenca.